جورج اورول. Kui üldse veel millelegi loota on, kirjutas Winston, siis ainult proledele. Kui üldse veel millelegi loota oli, siis pidi lootma proledele, sest ainult nende hulgas. Selles tohutus alla surutud massis, mis moodustas 85% okeaania elanikkonnast, võis tekkida jõud, mis hävitab partei. Parteid ei saanud see eespoolt purustada. Tema vaenlastel, kui tal üldse oli vaenlasi, polnud mingit võimalust kohtuda või isegi üksteist ära tunda. Ja kuigi oli olemas see legendaarne vennaskond, mis polnud võimatu, siis vaevalt, et nemadki said kokku rohkem kui kahe või kolme kaupa. Mäss väljendus ainult pilgus, hääletoonis, äärmisel juhul mõnes sosinal lausutud sõnas. Aga proledel, kui nad ainult kuidagi oma jõust teadlikuks saaksid, poleks midagi varjata. Neil pruugib ainult üles tõusta ja end raputada, nagu hobune end raputab, et kärbseid minema peletada. Kui nad kätte võtaksid, võiksid nad kas või homme päev partei pihuks ja põrmuks teha. Varem või hiljem peab see mõte neile pähe tulema, aga seni... Talle meenus, et kord, kui ta ühel rahvarohkel tänaval kõndis, hakkas äkki eestpoolt kuskilt kõrval tänavast kostma kohutavat kisa. See oli sadade häälte. Naise häälte hirmu äratav viha ja meeleheite karje, sügav vali mis talle kuminal vastu veeres nagu kiriku kella kaja. Ta süda hüppas rõõmust, läks lahti, mõtles ta mäss. Lõpuks ometi purustavad proled oma ahelad. Kui ta sündmuskohale jõudis, nägi ta turulettide ümber rüselemas 200-300 naisest koosnevat rahvasumma, traagiliste nägudega nagu hukule määratud reisijatel uppuval laeval. Aga samas muutus üldine meeleheide paljudeks omavahelisteks kaks. Klusteks. Selgus, et ühelt letilt oli äsja müüdud plekkastruleid. Need olid õige armetud ja õhukesed, aga keedunõusid oli üldiselt harva saada. Nüüd oli kaup äkitselt otsa lõppenud ja õnnelikud kastruliomanikud püüdsid teistelt vopse ja mükse saades oma saagiga minema trügida. Ilma jäänud aga lärmasid samal ajal leti ees, süüdistades müüjat valskuses ja selles, et ta on osa kaupa kõrvale pannud. Kriiskamine puhkes uue jõuga. Kaks tursket naist, ühel juuksed saginas valla pääsenud, olid kahmanud ühe ja sama kastruli. ja tirisid seda teineteise käest ära. Siis nad tõmbasid korraga ja kastrulil tuli sang ära. Winston vaatas neid vastikusega. Ja siiski, missugune hirmu äratav jõud oli korraks kõlanud selles paarisaja inimese räuskamises. Miks nad ei kisenda kunagi niimoodi mõne tähtsama asja puhul? Ta kirjutas. Kuni nad pole teadlikuks saanud, ei hakka nad mingil juhul mässama. Ja kuni nad pole hakanud mässama, ei saa nad teadlikuks. See kõlab, leidis ta, peaaegu nagu tsitaat partei ajaloo õpikust. Partei väitis muidugi, et tema on proled vabastanud. Enne revolutsiooni olid proled kapitalistide ränga rõhumise all. Nad nälgisid, neid peeksti, naised pidid töötama söekaevanduses. Paraku töötasid nad seal küll praegugi. Lapsed müüdi 6-aastaselt vabrikutesse, aga samal ajal õpetas partei kaksisoima printsiibist lähtudes, et proled on loomuldasa madalamad olevused, keda tuleb hoida ikke all nagu loomi, rakendades selleks paari lihtsat reeglit. Tegelikult teati proledest väga vähe. Ei olnudki vaja palju teada. Kuni nad tõrkumata töötasid ja sigisid, polnud nende muul tegevusel tähtsust. Oma pead jäetuna nagu Argentiina tasandikele lahti lastud loomakari, olid nad tagasi pöördunud nende jaoks loomulikku, esivanemailt päritud eluviisi. Nad sündisid, kasvasid üles tänavarentslis, läksid 12-aastaselt tööle, tegid läbi lühikese õitse aja selle ilu ja sugutungiga, abiellusid 20-aastaselt, olid 30-aastaselt juba keskealiselt ja surid enamasti 60-aastaselt. Raske füüsiline töö, mure kodu ja laste pärast, väiklased tülid naabritega, kino, jalgpall, õlu ja eelkõige hasartmängud täitsid kogu nende elu. Neid polnud raske kontrolli all hoida. Mõned mõttepolitsei agendid liikusid pidevalt nende hulgas, levitades valekuuldusi ja pannes märgile ning tehes kahjutuks neid, kelle kohta arvati, et nad võivad ohtlikuks saada. Aga samal ajal ei tehtud katsetki selgitada neile partei ideoloogiat. Ei olnud soovitav, et proled poliitika vastu tõsisemat huvi tunneksid. Neilt nõuti ainult kõige primitiivsemat patriotismi, mida sai vajaduse korral lõkkele puhuda, et sundida neid leppima pikema tööpäeva ja väiksema toidunormiga. Ja isegi kui nad ilmutasid rahulolematust, mida nad aegajalt tegid, ei viinud see kuhugi. Sest kuna neil puudusid üldisemad ideed, suutsid nad keskenduda ainult pisipuudustele. Suuremaid pahesid nad lihtsalt ei osanud nähagi. Enamikul proledest polnud kodus isegi teleekraani. Ja korravalve tegeles nendega minimaalselt. Londonis pandi toime tohutul hulgal kuritegusid. Seal tegutses terve allilm vargaid, bandiite, prostituute, narkootikumide hangeldajaid ja igat sorti gängstereid. aga et tegemist oli prolede omavahelise asjaga, ei olnud sellel mingit tähtsust. Kõikides moraaliküsimustes lasti neil järgida esivanemate eeskuju. Partei seksuaalset puritaanlust neile peale ei sunnitud, armusuhteid ei karistatud, abielulahutus oli lubatud. Küllap oleks lubatud olnud ka usukultus, kui proled oleksid selle vastu vähimatki huvi ilmutanud. Nad olid allpool igasugust kahtlust või nagu deklareeris partei loosung, proled ja loomad on vabad. Winston kummardus ja kratsis ettevaatlikult oma veeni laiendi haavandit, see oli jälle sügelema hakanud. Talle ei andnud rahu see, et võimatu oli selgust saada, kuidas enne revolutsiooni tegelikult oli elatud. Ta võttis sahtlist laste ajalooõpiku, mille ta oli proua Parsonil saanud, ja kirjutas sealt ühe lõigu päevikusse ümber. Vanasti, seisis õpikus, enne kuulsusrikast revolutsiooni ei olnud London veel see imekaunis linn, missugusena me teda tänapäeval tunneme. London oli sünge, räpane, masendav paik, kus peaaegu kellelgi ei olnud küllalt süüa ja kus sadadel ja tuhandetel vaestel inimestel polnud saapaid jalas ega katust peakohal. Sinu vanused lapsed pidid 12 tundi päevas tööd tegema julmade peremeeste heaks, kes peksid neid piitsaga, kui nad liiga aeglaselt töötasid ja toitsid neid ainult hallitanud koorukeste ja veega. Aga keset seda kohutavat vaesust ja viletsust olid ka mõned suured ja uhked majad, kus elasid rikkad mehed, kellel oli oma 30 teenijat, kes neid ümmardasid. Neid rikkaid mehi nimetati kapitalistideks. Nad olid paksud, inetud, tigeda näoga, nagu see, keda sa võid näha kõrval oleval pildil. Nad kantsid pikka musta kuube, mida kutsuti saaterkuueks, ja imelikku läikivat ahjutoru kujulist kübarat, mida nimetati torukübaraks. See oli kapitalistide vorm ja peale nende ei tohtinud seda keegi kanda. Kõik inimesed olid nende orjad. Neile kuulus kogu maa, kõik majad, kõik vabrikud ja kogu raha. Selle, kes neile vastu hakkas, võisid nad vanglasse heita või tööst ilma jätta ja surnuks näljutada. Kui tavaline inimene rääkis kapitalistiga, pidi ta tema ees lömitama ja kummardama ja võtma mütsi peast ja ütlema talle "Sir". Kõigi kapitalistide peameest kutsuti kuningaks ja aga ta teadis peast kogu seda loendit. Seal on ära nimetatud piiskoppide peenest lõuendist avarad varrukad, kohtunike hermeliinist rüüd, häbipoist, jalapakud, sõtkeveski, 9-sabaliseks kassiks hüütud sõlmiline nuut, linnapea pankeetid ja paavsti kinganina suudlemise komme. Lisaks jus prime noctis, millest aga võib-olla lastele mõeldud raamatus juttu ei tehtud. See oli seadus, mille järgi kapitalistil oli õigus magada iga naisega, kes tema vabrikus töötas. Kust aga teada saada, palju selles kõiges oli valet? Võib-olla tõesti. Elas keskmine inimene nüüd paremini kui enne revolutsiooni. Ainus argument selle vastu oli tumb protest kontides. Instinktiivne tunne, et tingimused, milles sa elad, on talumatud ja et kunagi pidid need olema teistsugused. Winston mõistis äkki, et kõige iseloomulikum kaasajale ei ole mitte julmus ja ebakindlus, vaid hoopis tühisus, räpasus, tuimus. Elu, kui sa ringi vaatad, ei erinenud mitte ainult valedest, mida teleekraan levitas, vaid ka ideaalist, mida partei püüdis saavutada. Suured alad sellest olid ka partei liikme jaoks neutraalsed ja mitte poliitilised. Toime tulemine närvesööva tööga, võitlus iste koha pärast trammis, aukliku sokki nõelumine, sahariini tableti kerjamine või sigaretikoni säästmine. See ideaal aga, mille partei oli üles seadnud, oli midagi hiigel suurt, kohutavat ja säravat. Terasest ja betoonist maailm koletislike masinate ja hirmuäratavate relvadega. Sõduritest ja fanaatikutest koosneva rahvaga, kes täielikus üksmeeles edasi marsib, kõik mõtlemas ühtesid ja samu mõtteid ja karjumas ühtesid ja samu loosungeid, vahet pidamata töötamas, võitlemas, võidutsemas, vaenlast, jälitamas, miljonid inimesed kõik ühe ja sama näoga. Reaalsus see vastu oli räpased lagunevad linnad, kus ringi loivasid katkiste kingadega alatoidetud inimesed, kes elaksid 19. sajandil lapitud majades, mis haisesid kapsa ja peldiku järgi. Talle viirastus London, kui tohutu suur varemetes linn miljoni prügikastiga ja sellesse nägemusse sulas pilt proua Parsonsist, kortsulise näo ja salkus juustega naisest, abitult jändamas ummistunud äravoolutoruga. Ta kummardus ja kratsis jälle oma pahkluud. Päeval ja ööl toppisid teleekraanid sul kõrvad täis statistilisi andmeid. mis pidid tõendama, et kaasajal on inimestel rohkem süüa, rohkem riideid, parem korter, paremad puhkamistingimused, lühem tööaeg, et nad elavad kauem, on suuremad, tervemad, tugevamad, õnnelikumad, intelligentsemad ja haritumad. Kui 50 aastat tagasi ainsatki sõna sellest ei olnud võimalik tõendada ega ümber lükata. Partei väitis näiteks, et tänapäeval on 40% täiskasvanud proledest kirjaoskajad. Enne revolutsiooni olevat see protsent olnud vaid 15%. Partei väitis, et laste suremus on vaid 160 000 sündinu kohta, kuna enne revolutsiooni oli see 300. Ja nii edasi. See oli nagu lihtvõrrand kahe tundmatuga. Oli täiesti mõeldav, et iga sõna ajalooõpikuis, ka need, mis kahtlust ei äratanud, oli puhas väljamõeldis. Võib-olla polnud kunagi olemas olnud niisugust seadust nagu Jus Prima Noctis. Sellist elukat nagu kapitalist või sellist peakatet nagu toru, kübar. Kõik mattus uttu. Minevik oli kustutatud. Kustutamine oli unustatud. Vale oli muutunud tõeks. Vaid ükskord elus oli ta käes hoidnud pärast sündmust. See oli oluline. Konkreetset vaieldamatut tõendit võltsimise kohta. Ta oli seda hoidnud oma näppude vahel vähemasti 30 sekundit. See võis olla 1973. aastal. Igatahes umbes samal ajal, kui ta Catherine'ist lahku läks. Otseselt asjasse puutuv daatum oli aga 7 või 8 aastat varasem. See lugu sai alguse 60. aastate keskel, suurte puhastuste ajal, kui pühiti lõplikult minema revolutsiooni tõelised juhid. 1970. aastaks ei olnud neist järele enam ühtegi peale suure venna. Kõik ülejäänud olid juba paljastatud kui reeturid ja kontrrevolutsionäärid. Goldstein oli põgenenud ja varjas end teadmata kus. Mõni oli lihtsalt kadunud. Enamikaga oli hukatud pärast suurejoonelisi avalike kohtuprotsesse, kus kohtualused end kõigis kuritegudes süüdi tunnistasid. Viimaste ellujäänute hulgas olid mehed, kelle nimi oli Jones, Aronson ja Rutherford. See võis olla 1965. aastal, kui nad arreteeriti. Nagu sageli juhtus, kadusid nad jäljetult aastaks või paariks, nii et keegi ei teadnud, kas nad on elus või surnud, ja siis toodi nad äkki välja, et nad end nagu tavaks süüdi tunnistaksid. Nad võtsid omaks sidemed vaenlase salaluurega. Ka tollal oli vaenlaseks Euraasia, riigi raha röövimise, partei ustavate poegade mõrvamise ja salase pitsuse suure venna juhitava partei ja suure venna osa vastu parteis. Ja selle, et tegevus oli alanud juba kaua aega enne revolutsiooni, ja sadu tuhandeid inimelusid nõudnud sabotaasiaktid. Ja pärast seda, kui nad olid end kõiges selles süüdi tunnistanud, anti neile armu. Nad võeti parteisse tagasi ja määrati ametikohtadele, mis tegelikult oli sinne kuuraga, mis kõlas tähtsalt. Kõik kolm avaldasid Timesis pikki armetuid kirjutisi, kus nad analüüsisid oma reeturlikkuse põhjusi ja tõotasid oma eksimused heaks teha. Mõni aeg pärast seda, kui nad vabaks lasti, nägi Winston neid kõiki kolme kohvikus. Ta mäletas seda kõhedaks tegevat lummust, mida ta silmanurgast nende poole piiludes oli tundnud. Nad olid temast palju vanemad, jäänukid minevikust. Peaaegu viimased suurkujud, kes olid säilinud partei kangelaslikest algaegadest. Praegugi veel püsis nende kohal kahvatult põrandaaluse võitluse ja kodusõja kuulsuse oreool. Kuigi faktid ja kuupäevad olid siis juba ähmaseks muutunud, tundus talle aegajalt, et ta on nende kolme nime kuulnud varem kui suure venna oma. Aga nüüd nad olid lindpriid, vaenlased, roojased. Lähema paari aasta jooksul absoluutselt kindlalt hävingule määratud. Mitte ükski, kes oli juba kord mõttepolitsei küüsi sattunud, polnud iial pääsenud. Nad olid laibad, kes ootavad hauda tagasi saatmist. Nende ümber lähemate laudade taga ei istunud kedagi. Niisuguste meeste läheduses ei olnud tarkend isegi näidata. Nad istusid vaikides oma nelgiga vürtsitatud džinniklaaside taga, mis oligi selle kohviku spetsialiteet. Neist kolmest oli Rutherford, see, kelle välimus Winstonile kõige sügavama mulje jättis. Rutherford oli kunagi olnud kuulus karikaturist, kelle brutaalsed pildid olid aidanud kujundada avalikku arvamust enne revolutsiooni ja revolutsiooni ajal. Isegi praegu ilmusid vahel harva Timesis tema tehtud pildid, aga need olid lihtsalt varasema laadi imelikult väheveenvad ja elutud jäljendused. Ikka ja jälle soojendasid need üles mineviku teemasid, agulikorterid, nälginud lapsed, tänavalahingud ja torukübaraga kapitalistid. Isegi barrikaadidele ei raatsinud kapitalistid oma torukübaratest loobuda. Lõputu lootusetu katse minevik. Tagasi pääseda. Rutherford oli täielik monstrum. Halliseguse võidunud juukselakaga, paksude neegrikulmudega nägu kottis ja armiline. Ta võis omal ajal väga tugev olla, aga nüüd oli tema suur kere losakil kiivas tursunud igas suunas ümber kukkumas. Tähvardas silma nähes laguneda nagu pudenev kaljuküngas. Oli vaikne pärast lõunatund. Winston ei mäletanud enam, kuidas ta niisugusel ajal kohvikusse oli sattunud. Kohvik oli peaaegu tühi. Teleekraanist nirises plekist muusikat. Ja kolm meest istusid oma nurgas peaaegu liikumatult, sõnagi vahetamata. Kellner tõi ilma, et nad oleksid tellinud uued džinniklaasid. Nende kõrval oli malelaud, nupud üles seatud, aga partii oli veel alustamata. Ja siis võib-olla umbes pooleks minutiks juhtus teleekraaniga midagi. Meloodia, mis sealt tuli, muutus. Ja muutus ka muusikalaad. Sinna ilmus mingi, aga seda oli raske kirjeldada, mingi iseäralik, murduv, plärisev, mõnitav toon, mida Winston nimetas mõttes kollaseks. Teleekraanist kostis hääl. kastani laia krooni all müün sind ja sina mind. Seal sa nüüd lamad paljas rind kastani laia krooni all. Kolm meest ei liigutanudki. Aga kui Winston taas Rutherfordi kurnatud näole pilgu heitis, märkas ta, et Rutherfordi silmis olid pisarad ja alles nüüd märkas ta mingi sisemise judinaga ja samal ajal teadmata, milles see judin tuleb. Et nii Aronsonil kui Rutherfordil on nina luu murdunud. Mõne aja pärast arreteeriti kõik kolm uuesti ja selgus, et nad olid kohe vabastamise hetkest peale alustanud värskeid salase pitsusi. Oma teisel kohtuprotsessil tunnistasid nad end uuesti süüdi kõigis oma vanades kuritegudes ja lisaks veel paljudes uutes. Nad hukati. Ja nende saatus jäädvustati partei ajaloo raamatutes hoiatuseks järeltulevatele põlvedele. Umbes 5 aasta pärast, 1973. aastal, oli Winston lahti keeramas dokumentide rulli, mis oli just torupostist tema töölauale kukkunud, kui talle jäi pihku paberitükk, mis oli ilmselt kogemata. Ta muude paberite hulka sattunud ja sinna ununenud. Otse kohe, kui ta oli selle ära silunud, nägi ta selle tähtsust. See oli pool lehekülge umbes 10 aasta vanusest Timesist. Lehekülje ülemine pool, nii et seal oli ka kuupäev. Ja sinna oli trükitud ka mingi partei ülesandega New Yorki saabunud delegatsiooni foto ja selle rühma keskel hakkasid silma Jones, Aronson ja Rutherford. Eksitust ei saanud olla. Igal juhul olid nende nimed pildi all ära toodud. Konks oli selles, et mõlemal kohtuprotsessil olid kõik kolm tunnistanud, et nad olid sel päeval viibinud Euraasia territooriumil. Nad olid õhku tõusnud salajaselt lennuväljalt Kanadas ja lennanud kuhugi Siiberisse, et kohtuda seal Euraasia kindralstaabi esindajatega, kellele nad olid reetnud tähtsaid sõjalisi saladusi. Kuupäev oli Winstonile selgelt meelde jäänud selle tõttu, et see oli juhtumisi olnud jaanipäev. Aga kogu see lugu pidi olema jäädvustatud veel lugematutes muudes kohtades. Järeldus sai olla ainult üks. Tunnistused olid valed. No muidugi, see polnud ju teab, mis suur avastus iseene, sest juba tollal ei olnud Winston võimalikuks pidanud, et puhastuste ajal likvideeritud inimesed on tõesti toime pannud need kuritööd, milles neid süüdistati. Aga nüüd oli tal käes kindel tõend. See oli fragment hävitatud minevikust, nagu fossiilne luu, mis tuleb nähtavale vales kohas ja kummutab terve geoloogia teooria. Sellest oleks piisanud, et partei pihuks ja põrmuks teha, kui seda oleks saanud mingil kombel maailmale avaldada ja selle tähendus selgeks teha. Winston jätkas katkestamata oma tööd. Niipea kui ta oli näinud, mis foto see on ja mida see tähendab, oli ta selle paberilehega kinni katnud. Õnneks oli see lahtikeeramise ajal olnud teleekraani poole vaadates tagurpidi. Ta võttis kirjutusploki põlvele ja lükkas tooli lauast eemale, et jääda teleekraanist nii kaugele kui vähegi võimalik. Ei olnud raske oma näoilmet ükskõikne hoida ja isegi oma hinga, mis sai teatud pingutsusega talitseda. aga oma südame kloppimist ei saanud talitseda ja teleekraan oli küllalt tundlik, et seda registreerida. Ta laiskis enda arvates mööda umbes 10 minutit, värisedes hirmust, et mõni õnnetu juhus, näiteks äkiline tuulehoog, pühib laua paberites puhtaks ja võib ta ära anda. Ja siis viskas ta selle foto ilma seda enam avamata koos muu paberipahnaga mäluauku. Hetk hiljem oli see arvatavasti juba tuhaks põlenud. See oli juhtunud 10 või 11 aastat tagasi. Täna ta oleks selle foto ehk alles jätnud. Imelikes fakt, et ta oli seda kord käes hoidnud, tundus talle praegugi veel nii oluline olevat, kui sellest fotost ja ka sellel jäädvustatud sündmusest oli jäänud vaid mälestus. Kas vähendas see partei võimu mineviku sündmuste üle, et tõend, mida enam ei olnud, oli kunagi siiski olemas olnud? Aga tänapäeval poleks see foto enam mingi tõend olnud. Oletades, et seda olekski saanud mingil kombel tuhast üles tõusma panna. Juba siis, kui ta selle leidis, ei sõdinud Okeaania enam Euraasiaga ja need kolm mees pidid olema oma koduma reetnud Ida-Aasia agentidele ja pärast seda oli olnud veel uusi süüdistusi, 2-3, ta ei mäletanud enam täpselt mitu korda. Tõenäoliselt kirjutati üles tunnistusi pidevalt ümber, nii et lõpuks polnud algsetel faktidel ja daatumitel enam vähimatki tähtsust. Mineviku mitte ainult ei muudetud, vaid seda muudeti pidevalt. Ja see oligi, mis teda vaevas nagu luupainaja, et ta ei olnud iial selgelt aru saanud, miks see kohutav pettus ette on võetud. Mineviku võltsimise vahetu kasu oli silma nähtav, aga kaugemad motiivid jäid talle müstiiliseks. Ta võttis sulepea ja kirjutas. Ma saan aru, kuidas, aga ma ei saa aru, miks. Ta jäi mõtlema, nagu ta seda korduvalt varemgi oli teinud, et kas ta ei ole mitte vaimuhaige. Võibolla vaimuhaige on lihtsalt see, kes on üksinda vähemuses. Omal ajal oli hullumeelsuse märk see, kui inimene uskus, et maa tiirleb ümber päikese. Tänapäeval see, kui inimene usub, et minevikku ei saa muuta. Võibolla on tema ainus, kes niivisi mõtleb, ja kui ta on ainus, siis ta on vaimuhaige. Aga mõte, et ta on vaimuhaige, ei vaevanudki teda eriti. Kohutavam oli võimalus, et ta eksib. Ta võttis laste ajalooõpiku ja vaatas suure venna portreed, mis moodustas selle esikülje. Hüpnootilised silmad puurisid oma pilgu tema silmadesse. Oli nagu oleks mingi tohutu jõud sind rõhunud, miski, mis tungis su pealuusse, trampis su aju, hävitas su enese usalduse, sundis sind peaaegu, et oma meeli umbusaldama. Lõpuks kuulutab partei, et 2+2 on 5 ja sa jääd seda uskuma. Oli paratamatu, et nad sellega varem või hiljem välja tulevad. Seda nõuab nende positsiooni loogika. Otse seda välja ütlemata eitas nende filosoofia nii meelelist kogemust kui ka välise reaalsuse olemasolu üldse. Terve mõistus oli ketserluste ketserlus ja hirmus ei olnud mitte see, et nad võisid siin teisiti mõtlemise pärast tappa, vaid et neil võis õigus olla, Sest kust me üldse võtame, et 2 + 2 on 4? Või et gravitatsiooniseadus kehtib? Või et minevikku ei saa muuta? Kui minevik ja väline maailm eksisteerivad ainult teadvuses ja kui teadvus on kontrollitav, mis sellest siis järeldub? Aga ei. Tema meelekindlus kogus end äkki kuidagi omal jõul. Ja ilma, et see oleks olnud mingis kindlast assotsiatsioonist tingitud, tõusis tema vaimusilma ette O'Brieni nägu. Ta teadis kindlamini kui enne, et O'Brien on temaga ühes leeris. Ta kirjutas oma päevikust O'Brieni jaoks O'Brienile. See oli nagu lõpmatu kiri, mida keegi kunagi ei loe, aga mis on adresseeritud ühele kindlale inimesele ja omandab selle tõttu erilise värvingu. Partei keelab sul uskuda oma silmi ja kõrvu. See on nende lõplik kõige olulisem nõue. Tal võttis südamealt külmaks, kui ta mõtles sellele muserdavale jõule, mis seisis tema vastas. Kergusele, millega iga partei intellektuaal vaidluses temaga peale jääks. Peentele argumentidele, millest ta ei ole võimeline arugi saama rääkimata neile vastu vaidlemisest. Ja ikkagi on temal õigus. Nemad eksivad ja temal on õigus. Silm nähtavaid, lihtsa koelisi ja paikapidavaid asju tuleb kaitsta. Endast mõistetavad tõed peavad paika, neist tuleb kinni hoida. Käega katsutav maailm on olemas, selle seadused ei muutu. Kivid on kõvad, vesi on märg. Lahtised esemed langevad maa keskpunkti poole. Tundega nagu räägiks ta O'Brieniga ja nagu püüaks ta ühtlasi tähtsat aktsioomi sõnastada, kirjutas ta. Vabadus on vabadus öelda, et 2 + 2 on 4. Kui see on võimalik, tuleb kõik muu iseenesest.